Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме 13 и 14 глави от първа книга на царете. Говорихме за първият грях на Саула, а също и за победата на Йонатан и неадекватната реакция на Саул. Тази вечер ще применим към глава 15. Основна тема в нея е непокорството на Саул по отношение на царят Агаг. Тогава Самуил укорява Саул. Непокорството на Саул срещу Божията наредба се разкрива в тази глава. Освен това, виждаме ясно, що за човек е, като моли Самуил за помощ при прикриване на греха от народа. Саул вече е отхвърлен като цар и няма никаква надежда за връщане. Виждаме любовта на Самуил към него, когато скърби. Защо беше нужна тази крайна жестокост по отношение на амаличаните и Агаг? Можем да намерим отговора в книгата Естир. Аман, който почти успя да унищожи цялата еврейска раса, беше амаличанин. Бог познаваше истинският характер на този народ, който за първи път откриваме в непредизвиканото и злонамерно нападение над израелтяните в пустинята. Това е записано в книгата Изход, глава 17. Като продължим нататък с изучаването на живота на Саул, виждаме, че той наистина е човек на Сатана. Вярвам, че не се отнасяме несправедливо към него, като го окачествяваме по този начин. Може би той наистина не е бил спасен и в него имаше нещо лицемерно. Той се преструваше като Божий човек, но всъщност не беше. Освен това, той се опита да прикрие своя бунт и непокорство по отношение на Агаг. След това Самуил каза на Саул: Господ ме изпрати да те помажа за цар над народа му, над Израел. А сега послушай Господните думи. Така казва Господ на силите. Забелязал съм онова, което стори Амалик на Израел, как му се възпротиви по пътя, когато идваше от Египет. Иди сега и порази Амалик. Обречи на изтребление всичко, което има. Не го жали, а избий мъж и жена, дете и кърмаче, говедо и овца, камила и осел. Първа книга на царете, 15 глава, от 1 до 3 стихове. Тези указания може да ви се сторят доста крайни, ако не сте запознати с историята на Амалик. Моисей, който лично го беше преживял, разказва случката за по-младите в книгата Второзаконие, 25 глава, от 17 до 19 стихове. Чуйте! Помни какво ти направи Амалик по пътя, когато излязах ти от Египет, как той излезе насреща ти по пътя и порази хората ти, останали назад, всички изостанали поради слабост, когато ти беше спрял от умора, а той не се побоя от Бога. Поради това, когато те успокои Господ твоят Бог от всичките неприятели около теб в земята, която Господ твоят Бог ти дава в наследство за притежание, заличи спомена за Амалик под небето. Да не забравиш. Ако бяха оставени да живеят, този народ по-нататък вероятно щеше да причини повече неприятности, отколкото можем да си представим. Очевидно, Саул пощади живота на някой от тях, и когато стигнем до книгата на Естир, ще се запознаем с един техен потомък – Аман. Той се опита да унищожи еврейският народ и щеше да успее, ако Бог не се беше намесил. Когато погледнем нещата от Божията страна, можем да проумеем неговите непосредствени действия. Съвсем простичко казано, тъй като нито вие, нито аз сме Бог и не ни се налага да взимаме решение като неговите, не можем да го съдим, а само да се покоряваме. И така, Саул повика народа и ги преброи в Телаам. Бяха 200 000 души пешаци израелтяни и 10 000 юдови мъже. И Саул стигна до един Амаликов град и постави засада в долината. А Саул каза на кенейците: «Идете, оттеглете се, излезте измежду амаличаните, за да не ви изтребя заедно с тях. защото вие постъпихте с благост към всеки израелтянин, когато идваха от Египет. И така, кенейците се оттеглиха от сред амаличаните. Първа книга на царете, глава 15, от 4 до 6 стихове. Тук виждаме, че Саул събра народа и ги преброи. След това стигна до един град в Амалик и предупреди кенейците да се отстранят, за да не бъдат поразени заедно с амаличаните. Може би си спомняте, че кенейците бяха потомци на Моисеевия тъст. За тях четем в книгата Съдии, първа глава, 16 стих, а също и четвърта глава, 11 до 17 стихове. Това бе акт на милост, какъвто по това време никой езичнически народ не би показал. И Саул порази амаличаните от Евила до прохода на Сур, срещу Египет. Първа книга на царете, 15 глава, 7 стих. До този момент Саул се проявява като послушен. Той залови жив амаликския цар Агак, а изтреби целият народ с острието на меча. Обаче Саул и народът пощадиха Агак и по-добрите от овцете и говедата и от угоените животни и агнетата. Всичко, което беше добро, не искаха да го обрекат на изтребление, а всичко, което беше изхабено и нямаше стойност, него изтребиха. Първа книга на царете, 15 глава, 8 и 9 стихове. Той си помисли, какъв срам да си унищожи всичко това. Така че реши да спаси Агак, който бе владетелят. Саул нямаше повече право да спаси него, отколкото който и да било от най-нищожните селени сред този народ. Целият народ се беше отдал на зло, и царят преди всички трябваше да бъде осъден и унищожен на момента. Нито пък имаше право Саул да спасява от унищожение най-добрите измежду животните. Щеше да изглежда така, сякаш е нападнал с цел да вземе плячка, а Бог бе забранил това. В този конкретен случай израелтяните трябваше да въздадат наказанието на всемогъщият Бог върху амаличаните. Тогава Господнето Слово дойде към Саула и каза: «Разкаях се, че поставих Саул за цар, понеже той престана да ме следва и не изпълнява повеленията ми». А това възмути Самуил, и той викаше към Господа цялата нощ. Първа книга на царете, 15 глава, 10 и 11 стихове. Саул бе избран не само от народа, но имаше одобрението и на Самуил. Самуил го обичаше. Искаше Саул да бъде добър цар. Мисля, че дори искаше повече Саул да има успех, отколкото Давид. Сега обаче Бог е отхвърлял Саул и Самуил, който е покорен на Бога, трябва да изпълни Божиите наредби. Саул е проявил непокорство и ще бъде наказан. На сутринта Самуил стана рано, за да посрещне Саул. Тогава известиха на Самуил следното. Саул дойде в Кармил и след като си издигна паметник, обърна се и замина и слезе в Галгал. И когато Самуил дойде при Саул, Саул му каза: «Благословен да си от Господа, изпълни Господната заповед». Първа книга на царете, 15 глава, 12 и 13 стихове. Саул отговаря, че е бил послушен, но обърнете внимание на Самуиловата забележка. Самуил попита: «Как да разбирам тогава това блеене на овце, което чувам, и този рев на говеда, който слушам?» А Саул отговори: «От амаличаните ги докараха. Народът пощади по-добрите от овцете и говедата, за да пожертва на Господа твоя Бог, а останалото обрекахме на изтребление». 15 глава, 14 и 15 стихове. Слушайте как Саул започва да увърта и хитрува в опитите си да прикрие своето поведение. Имаше много благочестива причина, за да запази някои от животните. Искаше да има чудесни животни за пожертване на Господа. Това, разбира се, не е нищо повече от опит да прикрие непокорството си зад благочестиви преструвки. Може да откриете същото лицемерие в нашата съвременна култура. Много е жалко, когато чуем, че за ангажираните в бизнеса с алкохол или цигари даряват пари за красиви градини и сиропиталища. Винаги държат да стане известно, а медиите явно с удоволствие съобщават колко големи данъци плащат алкохолните компании всяка година. Разбира се, всеки знае, че алкохолиците струват на нашата държава повече, отколкото всичките данъци, идващи от този бизнес. Съществува тенденцията да прикриваме злите си дейности с добри дела. Много Божии човеци се опитват да обърнат непокорството си в някакъв благочестив проект. Не съм сигурен дали всички ние не сме виновни за този грях. Когато непокорството на Саул излезе наяве, можете сами да видите, че той се опита да прехвърли вината върху народа. Думите му бяха: народът запази най-доброто от овцете и говедата. Разказът обаче гласи, че Саул и народът извършиха това. Той беше царят и той носеше най-голямата отговорност. А Саул отговори на Самуил: да, послушах Господния глас и отидах в пътя, по който Господ ме изпрати, и доведох амаликския цар Агак, а амаличаните обрекох на изтребление. Но народът взе от плячката, овце и говеда, по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа твоят Бог в Галгал. Първа книга на царете, 15 глава, 20 и 21 стихове. Саул казва, че е бил послушен на гласа на Господа. Обърнете внимание, че не казва «моят Бог» или пък «нашият Бог», но вместо това казва «твоят Бог». Той не поема никаква отговорност за спасяването на животните, но всъщност е виновният. И Самуил каза: все изгаренията и жертвите по същият начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господният глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овни. Защото непокорството е като греха на врачуването, а упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, той отхвърли теб да не си цар. Първа книга на царете, 15 глава, 22-23 стихове. Ето още един от тези невероятни откъси на писанието. Тук виждаме как Бог отхвърля Саул като цар поради неговия бунт и непослушание срещу Бога. Това е важно послание за всички нас, които твърдим, че сме Божии деца. Днес често се среща подобно приятелско и осведомено отношение към Господ Исус. Има толкова много малки песнички, които казват нещо подобно. Исус е мой приятел. Трябва да внимаваме с подобен подход към Него. Когато кажеш, че Исус е твой приятел, какво точно имаш предвид? Опитваш ли се всъщност да го сведеш до твоето собствено ниво? Ако кажа, че президентът на България ми е приятел, ще го сваля всъщност до нивото, на което съм аз. Но да предположим, че президентът каже, че аз съм негов приятел. Това ще възвиси мен до неговото ниво. Когато започнем да говорим за Исус като наш приятел, всъщност не постъпваме според писанието. Господ каза: вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Евангелие от Йоанна, 15 глава, 14 стих. Тогава следва въпросът: дали си послушен във всеки един момент в своят живот и в своето служение? Как смее който и да било от нас да го нарича свой приятел, ако не му е послушен? Непокорството срещу него е по-лошо от магьосничеството. То е бунт срещу Бога. Когато видите някого, който е напълно непокорен на Господа, почти трябва да заключите, че той въобще не принадлежи на Господа. Не казвам, че делата ни помагат да получим спасението. Но ако си Божие дете, ако си стигнал до там, че да го познаваш, тогава ще му се покоряваш. Освен това, той каза. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 15 стих. Ако кажеш на Господа, не те обичам, то той ще ти отговори. Тогава забрави за заповедите ми. Най-важното е да бъдеш в правилни отношения с Господ Исус Христос. Да бъдеш Божие дете означава да го познаваш лично. Това е което отличава християнството от всяка друга религия. Може да си будист, без да познаваш Буда. Може да си последовател на Конфуций, без да го познаваш. Възможно е да си член на която и да била друга религия, без да познаваш лично нейният откривател, но, приятелю, не можеш да си християнин, без да познаваш Господ Исус Христос. А това е вечен живот. Тогава Саул каза на Самуил: съгреших, престъпих Господнето повеление и твоите думи, понеже се оплаших от народа и послушах техния глас. Първа книга на царете, 15 глава, 24 стих. Обърнете внимание на липсата на мотивация от този човек. Казва, че се оплашал от народа и затова изпълнил желанията им. Искаше да се харесва на всички. Има много хора като Саул. Много се опитват да се харесат в своите проповеди. Чух за някакъв известен проповедник, който започнал да прави компромиси и казва, че го прави, понеже иска да се разбира с всички. Това е подходът на Саул. Вярно, че изповядва своето прегрешение, но разкаянието му е престорено. А сега, прости съгрешението ми и се върни с мен, за да се поклоня на Господа. И Самуил отговори на Саул: няма да се върна с теб, защото ти отхвърли Господнето слово, и Господ отхвърли теб, за да не бъдеш цар над Израел. А когато Самуил се обърна да си върви, Саул хвана полата на мантията му и тя се раздра. Тогава Самуил му каза: Господ откъсна днес Израилевото царство от теб и го даде на един твой ближен, който е по-добър от теб. А и силният Израилев няма да излъже, нито да се разкае, защото той не е човек да се разкаева. Първа книга на царете, 15 глава, 25 до 29 стихове. Бог направи Саул цар и сега той отнема царството му поради неговия грях. Изглежда сякаш Бог е променил мнението си, докато всъщност това не е така. Не Бог се е променил, а Саул. Саул е съгрешил и затова Бог трябва да се отнесе към него както подобава. А Саул каза: съгреших, но направи ми чест, моля, пред старейшините на народа ми и пред Израел, върни се с мен, за да се поклони на Господа твоят Бог. 15 глава, 30 стих. Не вярвам, че покаянието на Саул е искрено. Вижте как прикрива своя грях. Обръща се към Самуил и казва: нека да извършим формалностите на поклонение заедно и да не оставаме хората да разберат, че съм бил отхвърлен. Той искаше да се покае, но да не се налага да плаща цената за своето непослушание. Прояви си като лицемер до края. Тогава Самуил каза: доведете ми тук амаликският цар Агак. И Агак дойде при него весело, защото си казваше: непременно горчевината на смъртта ще е преминала. А Самуил каза: както мечът ти е лишавал жени от деца, така и твоята майка ще бъде лишена от деца между жените. И Самуил съсече Агак пред Господа в Галгал. Първа книга на царете, 15 глава, 32 и 33 стихове. Агак се приближи до Самуил весело, но несигурен, защото не беше съвсем сигурен, че му се е разминало. И Самуил го уби. На някои днес това изглежда твърде крайна мярка. Но, приятели, нашият Бог е съдия и ще отсъди между доброто и злото. Радвам се, че Бог ще съди. Благодаря на Бога, че никой няма да се измъкне ненаказан. Може да има такива, които си мислят, че техните грехове са непочтеност, убийства и прелюбодейства ще останат ненаказани, но това не е така. Бог ще ги накаже. Никой няма да се измъкне с греха си и днес трябва особено ясно да подчертаваме това. Затова Самуил изпълни Божията присъда на този човек. Тогава Самуил си отиде в Рама, а Саул се прибрал дома си в Гавая Саулова. И Самуил не видя вече Саул до деня на смъртта си, обаче плачеше за него. И Господ се разкая за това, че беше поставил Саул за цар над Израел. Първа книга на царете, 15 глава, 34 и 35 стихове. Когато Библията казва, че Бог се е разкаял, има предвид, че действията му изглеждат така, сякаш си е променил мнението. А това не е така. През цялото време Бог беше казвал, че ако Саул не прави добро, той ще го премахне. Саул съгреши и затова Бог го премахна от позицията му на цар. Бог все още мрази греха и ще го накаже. Саул беше народният избор и се провали. Въпреки това Самуил скърбеше за него. Мисля, че Самуил обичаше Саул много повече, отколкото Давид. Беше му скръбно да гледа как този мъж пропадна и се отби в страни от правия път. И той нищо не можа да стори, за да го върне. Затова думите му към Саул бяха толкова силни и остри, идваха от човек, който го обичаше. Самуиловите думи, освен това, извираха от Божието сърце. Приятелю, Божията любов няма да му попречи да накаже грешните. Той може да ги обича и все пак да ги накаже. Нашият Бог е свят, праведен и справедлив, също както е и любящ. Уважаеми приятели, в това предаване ние се запознахме с непокорството на Саул по отношение на Божията повеля за цар Агаг. Видяхме как Самуил го изобличи и оттук нататък започва тъжната история на управлението на Саула. В следващото предаване ще изучаваме глава 16. Бог да ви благослови!